დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩე ლეჟავა გადაცემის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემაში რომ იყვენ სინცხლად ვეხმაურებით და დიდი მადლობა ამისთვის მიხეილ ბენიძეს სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელს, აღმასრულებელ დირექტორს დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა.
ხო, ესეთ ოპერატიულობაზე ვამბობ, რადგან წუხელ ბიუროს ხდომა გვიან ჩატარდა ერთი, შემდეგ გარკვეული დრო დასჭირდა იმას, ვიდრე გამოქვეყნდებოდა კანონ პროექტი, ცვლილებების პროექტი კონსტიტუციაში, რომელიც შეეხება არჩევნებს, საარჩევნო სისტემას, იმას თუ როგორ უნდა ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები 2020 წელს. Და ეს უნდა ყოფილიყო შესატყვისი იმ შეთანხმებასთან, რომელიც 8 მარტს გაფორმდა, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ პარტიებსა და უმრავლესობას შორის პოლიტიკური დიალოგი, ასე ვთქვათ, ამით დასრულდა ეს ეტაპი. შემდეგ ვილაპარაკეთ ჩვენ და ამას მოჰყვა ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პატიმრების საკითხზე და გრძელდება დღემდე, თუ არ ვცდები კი არა და ეგრეა, ნამდვილად არ ვცდები ეს ინტერპრეტაციები და შედეგები ჯერჯერობით არ ჩანს ამ ნაწილში, რადგან იყო მსგავსი ჩანაწერი, რამაც ამაზე აფიქრებინა ყველას, რომ და ასეთი იყო განმარტება ოპოზიციისაც, რომ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული თუ საქმე აღძრული პირები უნდა გათავისუფლებულიყვნენ, რომ ამაზე იყო და კონკრეტული გვარები დასახელდა, მაგრამ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, ამ ამბავს მივადევნებთ თვალს, რადგან ოპოზიცია ამას ისევ აყენებს პირობად იმისთვის, რომ შეთანხმება შესრულებულად ჩაითვალოს და მხარი დაუჭირონ ამ ცვლილებებს. ცვლილებები კი გუშინ, როგორც განაცხადეს 8 მარტსვე უმრავლესობის წარმომადგენლებმა, ინიცირებული იყო გუშინ. ეს შესრულდა, ასე ვთქვათ, ინიცირება სწრაფად იყო საჭირო, რადგან ლაპარაკია კონსტიტუციურ ცვლილებებზე უკაცრავად და ამას სჭირდება დრო, იმაზე სწრაფად ვერ გააკეთებ, ვიდრე ეს კანონით არის დადგენილი. გვაქვს ცვლილებები, გვაქვს განმარტებითი ბარათი, გვაქვს ხელმოწერები, რომლებიც ჭირდებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირებას და ამ 90-ზე მეტი ხელმოწერა თუ არ ვცდები და მათ შორის არიან ისინი, ვინც თავის დროზე მხარი არ დაუჭირეს სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, მათ შორის მაჟორიტარები. რაც შეეხება საკუთრივ შინაარს, ანუ მიხეილ, ქონდათ დარწმუნებული ვარ, რა მოგათმენინებდათ, რომ ეს არ გენახათ, ქონდათ საშუალება გაცნობოდით, რას მესმის, რომ ეს არ არის ერთადერთი, ესე ვთქვათ, საფუძველი, საკანონმდებლო საფუძველი არჩევნების ჩატარებისას, საარჩევნო გარემოზე როცა ვლაპარაკობთ. და იმ ნაწილზეც მინდა ვთქვათ, მაგრამ ეს რაც შეეხება კონსტიტუციას, რას გვაძლევს ეს, რა კითხვები გაგიჩინათ, თუ გაგიჩინათ, თუ ყველაფერი ნათელია და ესეც რომ ბრძანოთ.
დილომშვიდობისა, მადლობა რომ ამ თემას ვაშუქებთ ყოველთვის ასე აქტიურად თქვენს ეთერში და პრინციპში ეს არის ალბათ, აი მე გუშინ ფიქრობდი 4 წლის განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც მე ხშირად მიწევდა და მოვდიოდი აქ სტუდიაში, პრაქტიკულად ყოველთვის ვიყავით ხოლმე უკმაყოფილო საარჩევნო სისტემის საკითხით და ეს მუდამ გადაუჭრელი საკითხი იყო. ნუ დღესაც რა თქმა უნდა ეს ინიციატივა არნიშნავს რომ ყველაფერი მიღებულია, იმიტომ რომ ბოლო გამოცდილები თქვენ გახსოვთ, ასევე სრულად პროპორციულ არჩევნებზე საუბრობდით და შემდეგ მოულოდნელად ეს ყველაფერი დარჩა წარსულში და არ განხორციელდა, მაგრამ დღეს რასაც აქ ხედავთ, აი გუშინ რა ინიცირებული კანონპროექტიც ვნახეთ, ეს არის პრინციპში პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ შენიშვნები ნაკლებად გვაქვს ამ კანონპროექტისადმი. ფიქრობთ, რომ ამ არსებულ რეალობაში, ცხადია ეს არ არის სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა, მაგრამ ფიქრობთ, რომ არსებულ რეალობაში ეს სისტემა არის ერთ-ერთი ალბათ საუკეთესო გამოსავალი, რაც შეიძლება ყოფილიყო ეს შეთანხმება და მე ასევე ცოტა ეჭვის თვალით უფრო სწორედ, აი მაინც ფრთხილად ვაკეთებდით განცხადებებს ბოლო დღეებში, იმიტომ რომ არ ვიცოდით თქვა ბლოკებთან დაკავშირებით რა გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული, არ ვიცოდით ხო აი რაღაც საარჩევნო ოლქების გადანაწილება ხო არ იქნებოდა საეჭვო და ასე შემდეგ. ის ინფორმაციაც რაც ასევე ამ კანონ პროექტში არის შესული, ჯერჯერობით ძალიან ასე ვთქვათ, რაიმე დიდ რისკებს არ შეიცავს, რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ მივადევნებთ ამ პროცესს თვალყურს და მათ შორის ოლქების განაწილების საკითხი იქნება მნიშვნელოვანი. შეგვიძლია რა თქმა უნდა სათითაოდ განვიხილოთ, რას შეიცავს.
Ну შეიძლება, რომ სმენელისთვისაც ჩვენ არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ჩვენი მაყურებელი და სმენელი აუცილებლად
არა, ჩვენც მათ შორის ეს რაღაც დეტალები არის, ახლა რაღაც ეს 120-ზე არის ალბათ ყველაზე ისეთი საჯარო ცნობილი შეთანხმება რაც ყველა მიცის, მაგრამ არის რაღაც დეტალები, რაც ჩვენთვისაც მათ შორის გუშინ მნიშვნელოვანი იყო გვენახა, როგორ წერია ამ კანონ პროექტში.
მათ შორის ოლქების ჩამონათვალი.
მათ შორის ოლქების ჩამონათვალი. კი ბატონო. Ну, პირველ რიგში ცხადია ვიწყებთ იმით, რომ ეს არის 120 პროპორციული მანდატი და 30 მაჟორიტარული მანდატი, რაც საზოგადოებისთვის ცნობილი არის და ასე განაწილდება. საარჩევნო ბარიერი დაწესებული არის 1% პროპორციულ ნაწილში.
დიახ.
პოლიტიკური პარტიებისთვის ეს კანონ პროექტი უკვე უშვებს ბლოკების მონაწილეობას არჩევნებში და ბლოკებისთვის ბარიერი დაწესებული არის ბლოკში შემავალი პარტიების რაოდენობის ნამრავლი 1%-ზე, ანუ იმდენი პროცენტი რამდენი პარტიაც ბლოკში იქნება. ეს პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ანუ ეს ცოტა ჩვენ რაც აქამდე ქონია იმასთან შედარებით ორიგინალური გადაწყვეტა.
ეგ უნდა განმარტოთ.
ხო, კი ბატონო, მოგახსენებ.
ესეთ რამებს რომ კითხულობ ფორმულებს რაც ეხება, არა იმიტომ სხვათა შორის განსაკუთრებული პრობლემა მაქვს თვლასთან და
ამ დარგთან,
მაგრამ ესეთი ახსაქმელია, ანუ არსი რომ ვუთხრათ,
არსი არის ასეთი, რომ როგორც ჩანს გადაწყდა, რომ საარჩევნო ბლოკის, ანუ როდესაც პოლიტიკური პარტია მონაწილეობს საარჩევნებში, მას ექნება შესაძლებლობა როგორც დამოუკიდებლად მონაწილეობის, ასეთ შემთხვევაში მან უნდა დააგროვოს ხმების მხოლოდ 1% იმისათვის, რომ ერთი მანდატი მაინც მიიღოს. ეს პრინციპში ძალიან ახლოს არის ეგრეთ წოდებულ ბუნებრივ ბარიერთანაც, იქ 0.8% გამოდის, ანუ ერთი მანდატის მოსაპოვებლად დაახლოებით 1% იქნება.
0.67
იყო 150 მანდატიდან, ახლა რახან 120 არის პროპორციული, დაახლოებით 0.8 გამოდის, მაგრამ ნუ 1% ალბათ ესეთი ყველაზე უფრო ლოგიკური ეს არის მაჩვენებელი. რა შეეხება მეორე ვარიანტს, რა თქმა უნდა პოლიტიკურ პარტიებს შეუძლიათ ბლოკად გაერთიანდნენ, მაგრამ თუ ბლოკში არის თქვა ასეთ შემთხვევაში, თუ ბლოკში შემავალი არის სამი პარტია, თქვა მათი ამ ბლოკისთვის სავალდებულო იქნება 3%-ის მოგროვება მაინც, რომ გაიყვანოს მანდატები, გაიყვანოს დეპუტატები, ან თქვა სიტყვაზე თუ ხუთი პარტია არის მოგროვილი ერთად გაერთიანებული, მაშინ 5% მაინც უნდა მიიღონ. ეს ასეთი რამ ჩვენ არ ქონია წარსულში, მე როგორც მახსოვს, ნუ ბოლო პერიოდში ბლოკების და პარტიების ბარიერი ერთი და იგივე იყო. იყო ერთი პერიოდი წარსულში, როდესაც ბლოკებს ცოტა უფრო მაღალი ბარიერი ქონდათ, მაგრამ იქაც განსაზღვრული ბარიერი იყო. ახლა ეს ბარიერი იქნება სხვადასხვა იმის და მიხედვით, თუ როგორი არის ბლოკი. ეს შეიძლება გარკვეულწილად პარტიებს მოუწევთ ამ პირობებში დაფიქრება, მათ ურჩევნიათ დამოუკიდებლად გავიდნენ, თუ ვთქვათ მაინც გააერთიანონ ძალები, ვთქვათ რაღაცა ბლოკის სახით. ეს არ მაინც და მაინც არ ზღუდავს არც ერთ გადაწყვეტილებას და ნუ პრინციპში ისიც ლოგიკური არის, რომ თითო პროცენტი, ასე ვთქვათ, ყველა პარტიამ ბრჭყალებში უნდა მოიტანოს იმისათვის, რომ ბლოკში შემდეგ მიიღოს მანდატები.
ხო, თუმცა ჩვენ გვახსოვს ბლოკები, ხშირად არის, რომ ბლოკში არის პოლიტიკური ძალა, რომლის რა დასამალია და მხოლოდ ერთ წევრს ვიცნობთ, რა
ლიდერს. კი, აქ ნუ იგულისხმება, რომ როდესაც ბლოკებში ხდება გაერთიანება, იმ პარტია შეიძლება დამოუკიდებლად მაინც არ ქონდეს იმ 1%-ის მოგროვების შანსი, მაგრამ ბლოკში ერთი ან ორი პარტია შეიძლება იყოს ესეთი წამყვანი, რომელსაც მეტი ხმები აქვს და ვთქვათ მათი მეშვეობით და მათ ფონზე საერთო ჯამში მოაგროვებენ საკმარის რაოდენობას. ნუ ეს არის ამ წესით და რიგით ამ სისტემის მიხედვით გაუნაწილებელი მანდატი ები არ უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ გაუნაწილებელ მანდატებს როგორც წესი წარმოშობს ხოლმე ბარიერის არსებობა, რადგან 1% არის, ნუ საკმაოდ დაბალი არის, მაგრამ თუ იქნება რამდენიმე გაუნაწილებელი მანდატი ის გადანაწილდება სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებზე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ამ ცვლილების არის ეს ნაწილი, რომელიც მესამე პუნქტად არის მოცემული, ანუ რა მას შემდეგ რაც ეს ბარიერს განიხილავს კანონ პროექტი, შემდეგ საუბარი არის რომ ჯამური მანდატების წილი არ პროპორციული და მაჟორიტარული მანდატები შეჯამებით, რომელსაც მიიღებს იმ 120-დან 30-დან პარტია, არ უნდა აღემატებოდეს რეალურად პროპორციული სისტემით მიღებული ხმების პროცენტულ მაჩვენებელს 150 მანდატიდან, ანუ საერთო ჯამში, უბრალოდ ამისა და 1/4-ის ჯამს. მოკლედ ეს არის, ახლა დეტალურად ამ ფორმულებში რო არ შევიდეთ, ეს არის ზუსტად ის ჩამკეტი, როგორც ამას ამბობდნენ, ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი, ის მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ 40%-იან პარტიას არ ქონდეს შესაძლებლობა, რომ დააკომპლექტოს პარტიას ან ბლოკს, არ აქვს მნიშვნელობა, არ ქონდეს შესაძლებლობა ერთ პიროვნულად დააკომპლექტოს მთავრობა. ანუ ეს ფორმულა გამოითვლება ასე, რომ მანდატების ჯამი, ანუ პროპორციულის და მაჟორიტარულის მანდატების ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს 150 მანდატიდან, ანუ სრული პარლამენტიდან ნაანგარიშებული პროცენტული პროპორციული მაჩვენებლისა და მისი 1/4-ის ჯამს, ასე ვთქვათ. ანუ თეორიულად უშვებს სისტემა, რომ 1/4-ით მეტი მანდატები ჰქონდეს რომელიმე მის მიერ მიღებულ პროცენტთან შედარებით 1/4-ით მეტი მანდატი ჰქონდეს, ანუ მაგრამ არა ვთქვათ ამაზე მეტი. ანუ რო განვიხილოთ, აი ვთქვათ 40 მანდატის შემთხვევაში. ესე რო უფრო იმას ვქნათ
და კი, კარგია, 40 მანდატი შეიძლება.
უბრალოდ 40% შემთხვევაში, მოდი ასე ვთქვათ, 40% თუ აიღო პოლიტიკურმა პარტიამ, მაშინ გამოითვლება 150-დან 40%. ეს არის 60 მანდატი. და 1/4 ამ მანდატებისა, ეს არის 15 მანდატი, ანუ 60 პლუს 15 მანდატი არის 75 მანდატი, რაც 40% შემთხვევაში მაქსიმუმ შეუძლია მიიღოს პარტიას. ეხლა ამის მიღმა მან პროცენტულად რაც მიიღო, თუნდაც თქვათ, არ ვიცი რა, 40% შემთხვევაში 120 მანდატიდან მიიღებდა დაახლოებით 48 მანდატს, თუ არ ვცდები, და ამ 48 მანდატთან ერთად სიტყვაზე 30 მაჟორიტარიც რომ მოიპოვოს, 78 მანდატს ჯამში ვერ მიიღებს. ანუ უნდა დააკლდეს 3 მანდატი, შესაბამისად უმრავლესობას ვერ შექმნის. ამიტომ არის განმარტებით ბარათში აღწერილი, რომ 40.54% შედეგისა არის ის საწყისი პირველი ზღვარი, რომლის შემდეგაც შეიძლება 76 მანდატი ჰქონდეს პოლიტიკურ პარტიას, მანამდე ვერ ექნება. ეს კარგია იმიტომ, რომ ერთგვარად შემოდის, ну, ოდნავ მოდიფიცირებული და არაზუსტად ის, რაც თქვა გერმანულ მოდელში იყო და რასაც ვამბობდით, რომ პროპორციულობა დაცული იქნება, მაინც ცოტა დისპროპორციას უშვებს ეს სისტემა, მაგრამ შემოდის ზედა ზღვარი, რომელიც აი რაღაც იდეურად პრინციპი იგივეა, რომ კეტავს შესაძლებლობას, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად დისპროპორციული შედეგი დადგეს არჩევნების შედეგად, რაც პრინციპში ისევ შეიძლება იდეალური გამოსავალი არ არის და უკეთესი იქნებოდა სრულად დაემთხვეს ზუსტად პროპორციულობა, მაგრამ ამ პირობებში როცა ხედავთ როგორი რეალობა გვაქვს, ესეც ასე ვთქვათ მისასალმებელი არის.
მიხეილ ბერიძია ჩვენი სტუმარი, ბატონო მიხეილ, სმენელი ყავს ხაზზე, 2-9-88-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხები, ეს ნიუანსები, წუხელ ბიუროს ხდომის შემდეგ, გარკვეული ხნის შემდეგ გასაჯაროვდა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომელიც შეეხება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების საკანონმდებლო საფუძველს, ცვლილებებს, მნიშვნელოვან ცვლილებებს, რომლებზეც პრინციპებზე შეთანხმდნენ პოლიტიკური ძალები 8 მარტს. საბოლოოდ მოეწერა ხელი ყველას მიერ დოკუმენტებს, ორ დოკუმენტს, და იმის მიხედვით არის შედგენილი ეს ცვლილებები. უმრავლესობამ შეასრულა სიტყვა გულისხმობები თვალსაზრისით, რომ თარიღიც შესრულდა, 11-ში მოხდება ინიცირება ოთქვეს და კიდევაც გუშინეს მოესწრო და ასე ვთქვათ, აი ცხელ-ცხელ ამბავს ვიხილავთ ახლა ჩვენს ძალიან კომპეტენტურ სტუმართან ერთად. მიხეილ ბენიძია ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის, გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა, გამარჯობა. მიესალმებით ჩვენს სტუმარს. მე ესეთი კითხვა მინდა დავსვათ, ალბათ ჩვენ ამასეთ რო კიდე უნდა განვაფსოთ ბჭობა, რომ აი ვთქვათ ჩვენ პარლამენტს ვიჩენთ როგორც სუპერ საკანონმდებლო ორგანიზაციას, 150 კაცის შემადგენლობით, და კარგია რომ მაგალითად თბილისის ესი 20 მაჟორიტარული დაემატა ხელისუფლება, ეს გააკეთა, კარგია. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, 30 მაჟორიტარი, ხო? და ატეხილი ახლა ერთი ამბავი, რომ უბნებიო შეიძლება ისე ვერ გადანაწილდეს, როგორც საჭირო არის და მაჟორიტარს გაუჭირდეს.
ოლქებზე ვიტყვით. ხო,
აბა ბრძანე. ხო, ოლქებს. და სხვა დანარჩენი 100 პარლამენტას ჩვენ რისთვის ვიჭრთ? Ну, махатис принципит
ის. Თუ შეიძლება
ასეთი დანამატებით დრო ატარებს საკანონმდებლო სტრუქტურაში. ისაც ის პარლამენტარი იდეურთა საქართველოს უყურეთ შედგება 15 წიგნიდან. კავკასეთი, იმერეთი, გულია და სამეგრელო იქ რაჭა, ლეჩხუმი, ჯავახეთი, სვანეთი, ხევსურეთი ასე შემდეგ. ჩვენ რო ლოგიკიდან გავდინებ ქვეყნის საკეთილიო თვითონ კუთხიდან. ესე იგი 15 10 კაცი და შევიყავთ პარლამენტის საკანონმდებლო სისტემაში, ეს რამხელა პროგრესია მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კიდე გუბერნატორების ინსტიტუტი, ხო, რამდენიმე კიდე გუბერნატორი.
რომ დავასრულოთ, კითხვა, რომ გამოკვეთოთ.
რამხელა აშიოთა ბატონო, ხო, არა, ბატონო მიხელი და ქალბატონო, ჩვენ ვერ გარიგმია პარლამენტში ისვის ის 30 მაჟორიტარიც რომ არა, გეუბნებით რომ 120 იყოს, აი როგორც მაგალითად ბაქოშია, როგორც არის ისრაელში, რომელიც ბრავალ მილიონიანი სახელმწიფოები არის, ჩვენ დებერატნეთი, ხო? 120 იყოს და თვითონ კუთხიდან ჩვენ 12 10 კაცი ავიყვანოთ თვითონ კუთხიდან. ტვინები, რომლებიც საქმეკეთრი საქმეთეოთ უნდა იყვნენ. საკანონო სისტემაში
რომელიც
ხარბატონინო პირადი კოპირებული კანონებით უნდა ხელმძღვანელობდეს, რაც უკვე ევროპაში შემუშავებულია და ევროპულ
კონტექსტში
ამითარებს. რატომ დავწერთ აშიოტას, აი აგვიხსენი.
მოავიყვანოთ არ ხდება. დიდი მადლობა. გმადლობთ ბოდიში. გელოდებოდით რომ დაგესრულებინათ. 298837 ტელეფონის ნომერი და ასევე Facebook-ზე მოგწერეთ თქვენი შეკითხვა იქნება თუ კომენტარი და ასევე გამოვიყენებთ გადაცემის დროს. ხო, ეს იდეალისტური ჩვენი მსმენელის მხრიდან ასეთი ხედვა არის და ავიყვანოთ არ აკვყავს პარლამენტარები. ასე ვთქვათ, ხო, კი, ვასაქმევთ სამსახურში, აკვყავს ქვეყნის სამსახურში იდეალურ შემთხვევაში, მაგრამ ვირჩევთ და სისტემა არსებობს ასეთი. ეს მსმენელი, მე როგორც მახსოვს, სუე მხრობა ნაკლებ რაოდენობას დეპუტატების ეს ერთი და
ხო, ეს ალკე საკითხი არის, ანუ როგორი იქნება საერთო ჯამში პარლამენტში დეპუტატების რაოდენობა, უბრალოდ დღეს ასე არის განსაზღვრული კონსტიტუციით, იცით ამაზე იყო ეს რაღაცა რეფერენდუმის მსგავსი, ანუ თავის დროზე გამოკითხვა და ნუ ასე 150 მანდატით განისაზღვრა, ახლა მნიშვნელოვანი არის ეს 150 მანდატი როგორ გადანაწილდება, რეგიონების წარმომადგენლობას რაც შეეხება, თქვენ იცით რომ ჩვენ წლების განმავლობაში, როდესაც პროპორციულებს საუბრობთ, ჩვენთვის უფრო მისაღები ფორმულა იქნებოდა რეგიონულ პროპორციული მოდელი იმისათვის, რომ რეგიონების წარმომადგენლობა შენარჩუნებული იყოს, თუმცა დღეს გეზი არის აღებული საერთო პროპორციულ ნაწილზე, ამიტომ ის 120 ნაწილი კიდევ უფრო გაიზრდება და იქნება 150 სრულად პროპორციული 2024 წლიდან და მაჟორიტარული ნაწილი ამაზე ბევრი გვისაუბრია, რატომ არის პრობლემური საქართველოს რეალობაში სამწუხაროდ მაჟორიტარული არჩევნები, ნუ ახლა როგორც ჩანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ არსებობდა მართული პარტიისთვის. ეს ან სისტემა რომელიც დღეს მივიღეთ რომ დაუბრუნდეთ ამ სისტემას, ჩემი აზრით არც მართულ პარტიას აყენებს, ასე ვთქვათ, თავიდანვე უპირატეს მდგომარეობაში და გარანტირებული არ აქვს მართულ პარტიას რომ გამოიმარჯვებს ამარჩევნებში და არც ოპოზიციას აყენებს ისეთ პირობებში რომ მას გარანტირებული აქვს რომ დაამარცხებს მართულ პარტიას. ამიტომ ეს ერთგვარად რაღაც ჩვენ და უნებურად აი ამ პროცესის განმავლობაში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი როლი არის ზოგადად რომ ეს დიალოგი მიმდინარეობდა ამ ნაწილში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების და მათი დახმარებით საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის სისტემა რომელიც რეალურად ამ კონკრეტულ მომენტში უფრო სამართლიან შედეგს დააყენებს იმიტომ რომ საწყის პირობებში თანაბარ ну თანაბარი ბოლომდე ცხადია ეს პირობები არ არის იმიტომ რომ იქ ადმინისტრაციული რესურსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ერთვება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარანტირებული რაც წინა სისტემით უბრალოდ ჯერ კიდევ დღეს მოქმედი სისტემით პრაქტიკულად გარანტირებული ან ძალიან მაღალი შანსი ქონდა ხელისუფლებას რომ გაემარჯვა ეს არ არის და არც ოპოზიციას არ აქვს აუცილებლად ესეთი გარანტირებული შანსი თუ მან არ იმუშავა და თუ არ იქნა ძალიან სტრატეგიული თავის ქმედებებში. ამიტომ ძალიან ვფიქრობ, რომ საინტერესო სიტუაცია არის დღეს საქართველოსთვის, რომ ვიღებ ისეთ სისტემას, რომელიც აქამდე არ ქონია და რომელიც ყველაზე უფრო სამართლიანი არის ჯერჯერობით, რაც ქონია მათ სისტემაში.
და რომელზეც ახლა პოლიტიკურმა ძალებმა შეიძლება ვიღაცამ თქვას რაში გვადარდებს, მაგრამ საბოლოო შე შედეგისთვის მნიშვნელოვანია. საბოლოოდ ამომრჩევლების დარდი ხდება მაინც ის თუ რასაც ვირჩევთ და რასაც ვიღებთ შედეგად. პარტიებმა უნდა რაღაცნაირად თავიანთი სტრატეგია ახსენეთ თქვენ და ტაქტიკა შემდეგ სამოქმედო გეგმა უნდა მიუსადაგონ ამ ახალ პირობებს. გაზომონ თავიანთი ძალები, ვისაც რა შეუძლია, რომ იტყვიან კიდევ შეთანხმების პროცესი გვაქვს წინ, რომელიც დაწყებულია გარკვეულწილად, ყველა ოპოზიციური ძალა არ მონაწილეობს გულისხმობ მაჟორიტარებზე შეთანხმებას. ეს ყველაფერი პარალელურად ახლავს ამ პროცესს და ჩვენ კი, ხო, რა თქმა უნდა, იყოს სულ სხვა შეფარდება, ასე ვთქვათ, დეპუტატების რაოდენობის და ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება არის, როგორც აღნიშნეთ თქვენ, იქნებოდა უფრო გასაგები და მკაფიო ყველაფერი, რომ ყოფილიყო სრულად პროპორციული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბევრად მიახლოებულია იმ პრინციპთან ეს ვარიანტი, რაც არის, რასაც ქვია პროპორციული არჩევნები. კიდევ ერთი ბოდიში გამიგზავნა ძალიან. მსმენელი ყავს კიდევ დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ. გამარჯობათ ბატონო მიხეილ.
მოგესალმებით.
ყველას ესმის რომ ჩვენი პრობლემა არ არის სინამდვილეში მარტო მხოლოდ ერთპიროვნული მართლობა. ყველა ხვდება რომ პროპორციული სისტემა მართლასამართლიანი სისტემა, ამას თქვენ წარმოიდგინეთ ხვდებიან შეერთებულ შტატებში, ბრიტანეთში, საფრანგეთშიც კი, სადაც დეგოლამდე იყო პროპორციული სისტემა, მაგრამ რა გინდათ იმდენი კრიზისისა კინკლაობის გარდა პარლამენტში არაფერი მოიტანა. რომ საბოლოოდ ფრანგებს ეს კინკლაობა მოსწინდათ. ამან დააკარგვინა საფრანგეთს, ალჟირი და სხვა კოლონიები, ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ქვეყნის ნაწილებად დაშლა მოხდეს. ამარჩევნებს რომ 6 თვეში მეორე რიგარეშე მოხდება, ყველა ხდება. ამიტომ დაურჩეთ მაჟორიტარულ პროპორციულ რეფერენდუმით, შევზღუდოთ მაჟორიტარი ყოველგვარი კურატორობისაგან რაიონებში, ესე იგი იქ ამ ქვეყნის დაშლა კი იმიტომ მოხდება, რომ ამ სისტემით ყველა პოლიტიკურ ლიდერს პარტიის შექმნა უფრო ურჩევნია, ვიდრე რომელიმე საარჩევნოში გამარჯვება. სულ 20000 ხმა ჭირდება. დაირქმევს დიმიტრი ხუნდაძე შექმნის პარტიას და შევა პარლამენტში, მაგრამ ვინმე რომ შაჰაბასი დაირქვას და შექმნას პარტია გაცილებით მეტ კაც შეიყვას ვიდრე რომელიმე პარტია. ეს ბოლოს მოუღებს ჩვენ სახელმწიფოს, როგორც სახელმწიფოს საბოლოოდ. მე ბატონო მიხეილ, აი ამაშია საქმე, ამას კი გადავაგდებთ რამენაირად, ესე იგი ამ ერთპიროვნულ მართლობას, მაგრამ იმას ვეღარ უშველით, გამიგეთ? თუ დავიხალე.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხო,
პოლიტიკური კი ასე ხედავს სვენელი, გამოეხმაურეთ.
ხო, არ ვიცი, ანუ მე მგონია რომ ცოტა გადაჭარბებული
რისკებზე, სხვადასხვა სახის რისკებზე, პოლიტიკურზე ბევრი აღნიშნავს.
რისკები ყველაფერს ახლავს, ყველა სისტემას, დღეს არსებულ სისტემასაც, ვთქვათ, თუნდაც პროპორციულს, სრულად მაჟორიტარულს და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს ცალსახად, ახლა მოყავთ ხოლმე ხშირად ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მაგალითები. ამერიკის შეერთებული შტატები, იგივე ბრიტანეთი, რომელშიც უკვე პრობლემას ქმნის ის სისტემა, რაც ბრიტანეთში არის, იმიტომ რომ უკვე ორპარტიული სისტემა აღარ არის ბრიტანეთში და უკვე სხვა პარტიები საკმაოდ მოძლიერდნენ და შესაბამისად ეს არ ითვლება სამართლიან სისტემას. ამერიკის შეერთებულ შტატებს რომ საარჩევნო სისტემაში პრობლემები აქვს, ეს იქიდანაც ჩანს, რომ ძალიან ბევრი კრიტიკა არის დღესაც იგივე პრეზიდენტის არჩევის წესზე და იმაზე თუ რომ უფრო მეტი ხმა მიიღო მაშინ მაგალითად ჰილარი კლინტონმა და დღეს სხვა პრეზიდენტი არის, ასე შემდეგ. ნუ ხა იქ ბევრი ნიუანსი არის, მაგრამ ის არის ორპარტიული საარჩევნო სისტემა, სადაც სწორედ ასეთი მაჟორიტარული არჩევნები უფრო მეტად მორგებული არის ორპარტიულ სისტემაზე. ჩვენ არ ვართ ორპარტიული საარჩევნო სისტემა და ვნახეთ რომ სწორედ ერთ-ერთი პრობლემა რაც დღეს არსებულმა სისტემამ გამოიწვია არის ის რომ ის პოლარიზებას ეწევა ორ პოლუს შორის, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის და შესაბამისად მათი ლიდერების ბიძინა ივანიშვილის და მიხეილ სააკაშვილის გარშემო და აი ამ პირობებში სხვა აზრს და სხვა ძალას პრაქტიკულად აღარა აქვს რაღაც ალტერნატიული შემოთავაზების დაყენების საშუალება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ის მიმართულება, რა მიმართულებითაც მივდივართ, მისაღები. ახლა მე ვფიქრობ, რომ ცოტა გადაჭარბებული არის შიშები ქვეყნის დაშლასთან დაკავშირებით. ჩვენაირი პატარა ქვეყნები, მაგალითად ესტონეთი არის სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, რომელსაც არ შექმნია არავითარი პრობლემა და პირიქით ესტონეთი არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ყველაზე წარმატებული ქვეყანა და სამჯერ ნაკლები მოსახლეობით, სამჯერ უფრო მდიდარი არის დღეს საქართველოსთან შედარებით. ანალოგიური სისტემა
არც ზომა და არც ყოფილი საბჭოურობა არ განსაზღვრავს.
რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ ვცდილობ რაღაცას შედარებას.
რომელიც შესაძლებელია. ანუ
ასევე ისრაელში, სადაც ასევე არის ხელშორის პოლიტიკური კრიზისები და ბოლო პერიოდში რამდენიმე არჩევნები ჩატარდა ზედიზედ, ამას არ გამოუწვევია ისრაელის დაშლა, მით უმეტეს ისრაელში ისეთ როგორი განსაკუთრებულად რთული პოლიტიკური ვითარება. ამიტომ მე მგონი უნდა შევხედოთ სწორედ ევროპული დემოკრატია თუ გინდა, ევროპული დემოკრატია არის ის, რომ ბევრი პარტია მონაწილეობს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მათ უწევთ თქვათ რაღაც საკითხებზე შეჯერება და მათ შორის რიგ შემთხვევაში შეიძლება დადგეს რიგარეში არჩევნების საჭიროება. ხო, შორის ძალიან საინტერესოდ განსაზღვროს, რომ გადავიდეთ რიგარეში არჩევნების საკითხზე. ეს
გადავიდეთ, მე
მგონია
შეკითხვა კიდევ, მაგრამ ხო, მე გავაგრძელებ
გადავიდეთ.
ხო.
რახან რიგარეში არჩევნები მოიტანა აი ამ დისკუსიამ, დიალოგმა.
ხო, ეს ალბათობა
ძალიან საინტერესო არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ამ მოლაპარაკების პროცესში მართველი პარტიისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ მოგეხსენებათ კონსტიტუციაში განსაზღვრულია, რომ 2024 წლიდან, უბრალოდ აი ამ არჩევნების მომდევნო არჩევნები ასე იყო, რომ უნდა ყოფილიყო პროპორციული არჩევნები, შესაბამისად იქ იყო შიშები, რომ თქვა, ნებისმიერ შემთხვევაში რიგარეში არჩევნების მცდელობა იქნება 2020 წლის არჩევნების შემდეგ და ანუ ისე დარეგულირდა ეს საკითხი, რომ 2024 წლამდე დარჩება ეს სისტემა, რაც ახლა არის ინიცირებული, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ ის ეს საკონსტიტუციო ცვლილება სწორად
იქნება მიღებული,
მაგრამ აი ეს როგორ განსაზღვრავს, არის თავიდან თითქოს აი შეთანხმების შემდეგ თითქოს ასე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პირველი რიგარეში არჩევნები იქნებოდა ამავე სისტემით, მომდენო იქნებოდა უკვე პროპორციული და აქ გაჩნდა შიშები და ეჭვები, რომ ხომ არ შეიძლება დავდგეთ ისეთი რეალობის წინაშე, რომ თქვა 2023 წელს გადაწყვიტოს, ვინ იქნება სულ ერთია ხელისუფლებაში, დღევანდელი ხელისუფლება თუ ვინმე სხვა, ან რაღაცა სახის კოალიცია, გადაწყვიტოს, რომ აი კიდევ ერთხელ ჩატარდეს არჩევნები რიგარეში და შემდეგ გახანგრძლივდეს ვადა 2027 წლამდე და არ გადავიდეთ 2027 წლამდე პროპორციულ არჩევნებზე. როგორც ჩანს იმისათვის, რომ აი ეს შიშები თუ ეს რაღაცა პოტენციური ნეგატივ საფრთხე აღმოფხვრილიყო, ჩაწერილი არის ამ ცვლილებების ნაწილი არის ის, რომ 2024 წელს ყველა ვარიანტი გაიმართება 2024 წლის 26 ოქტომბერს, თარიღის კი არის
მიწებული. ხო, ეს მეც მომხდა თვალში. სხვათა შორის საერთოდ მანამდე 2027 წელზე თავისი მოსაზრება
ეს ზოგადად გავრცელებული მოსაზრება იყო, უბრალოდ ახლა
ხო და აქ უკვე ჩაიწერა, რომ 2020 რამდენიც უნდა ჩატარდეს მანამდე 2024 წლის 26 ოქტომბერს იქნება.
ანუ რიგარეში არჩევნების შედეგად არჩეული პარლამენტი თუ 2020 წელსა და 24 წელს შორის იქნება რიგარეში არჩევნები, მაშინ ნებისმიერი ასეთი პარლამენტი რამდენჯერაც არ უნდა იყოს არჩეული, არ იქნება 4-წლიანი პარლამენტი, ექნება მოკლე ვადა და ყველა ვარიანტი 2024 წელი განისაზღვრება ბოლო ვადად და 2024 წელს უშუალოდ 2024 წელს არ იქნება შესაძლებელი რიგარეში არჩევნების ჩატარება მანამდე, სანამ დრო არ მოვა 26.
მე არ მაქვს ინფორმაცია, არ ვიცი თქვენ გაქვთ თუ არა, რა ხდებოდა ამ თემაზე კონკრეტულად, რა ლაპარაკი იყო პოლიტიკური პარტიების შეხვედრებზე და როგორ ფიქრობთ, ამ სმენელია უკაცრავად, ახლა გამოიწვევს თუ არა, დავსმერჩ შეკითხვას მაინც და გამოიწვევს თუ არა ეს ნაწილი დისკუსიას, რადგან შეიძლება ვიღაც რაღაც თავის პოლიტიკურ გეგმებს რაღაც სცენარებს აგებდა და რაღაცას შეიძლება ხელი შეეშალოს.
მე როგორც ხვდები, მართველი პარტიისთვის მნიშვნელოვანი იყო მსგავსი ჩანაწერი იმისათვის, რომ საერთო შეთანხმებაზე წამოსულიყო, რომ რაღაც გარანტირებული იქნებოდა ეს სისტემა 4 წლის განმავლობაში. ამიტომ იქ შეიძლება, არ ვიცი ახლა დეტალური მოსაზრებები, მაგრამ შეიძლება იქ რაღაც ასეთ სხვადასხვაობა იყო, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ასეთი შეთანხმება იქნა მიღწეული და იცით, რომ ამ შეთანხმებას ყველა მოაწერა ხელი და ვფიქრობ, რომ ეს რეგულა, აი ეს პუნქტი, რაც არის ჩადებული ამ ცვლილებაში, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ მისასალმებელია იმ ხრივ, რომ აქ მთავარი წუხილი იყო ის, რომ ხომ არ გადაიწევს კიდევ უფრო ამ პროპორციული არჩევნების მიღება 2024 წლის მიღმა და ეს ვფიქრობ, რომ აი კარგი ტრანზიციის პერიოდივით გამოდის ეს 4 პერიოდი.
შეიძლება ეს პირობა ჩავთვალოთ, მოკლედ რომ იმპასუხოთ. კი ბატონო, მისა შემოვიყვან მსმენელს. ხო, ნუღელავ, გოჩა, ნუღელავ. ბოდიშს ვუხდი მსმენელს. შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს ჩანაწერი რაღაცნაირად დააზღვევს ვიღაცების ცდუნებებს პოლიტიკურს, რომ ხელოვნურად შექმნა კრიზისები. დილამ შვიდობის გისმენთ ბოდიში კიდევ ერთხელ.
გამარჯობა, ხალბატონო.
გამარჯობა.
აი მაგალითად, ქვეყნის სტაბილური განვითარება დამოკიდებულია სტაბილურ მთავრობაზე. ახლა ჩემი საზრით არის ეს, მე
მთავარი არის არაფრად არ ჩვენ თუნდაც იყოს მაგათ ავტორიტარული რეჟიმი როგორც სტაბილური თუ არის აი მაგალითად ვთქვათ შორსაცავზე და ხოცის ბალტიისფერ მაგ აი ხოთ ბელარუსია ყაზახეთი შეიძლება გახდება ხელისუფლებისა მაგრამ მთავრობთა ქვეყანა სტაბილურად ვითარდება არ აქვს ესეთი ზიგზაგები სვლასა და განტაროს მეორე რაც შეეხება ვთქვათ აი მაგალითად ვთქვათ ვიღეთ პარლამენტი სადაც ერთ-ერთმა პარტიამ დააგროვა ვთქვათ პლუს ყველაზე მეტი ხნათა რაოდენობა აი როდესაც შედგება ვთქვათ მთავრობის შედგენა აი საუპერატესობა იქნება ამ პარტიას და რომელი პარტიები შეიძლება მას შეიკედლოს რომ დაამყაროს ეს კონსტიტუციური უმრავლესობა თუნდა უმეტესობა რომ იყოს გადაწყვეტილება და მეორე კიდე მაგალითად როდესაც კი არის საპარლამენტო მართლობა კარგია მაგრამ ავიღოთ იქ რომ მოიყვანთ მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნ მაგრამ იქ ხო განვითარებული ისტორია ამ პარტიებსა და ჩვენთან ხო ეს ჯერ კიდევ არ არის ისე და პარტია ჩამოყალიბებული მე რეგისტრაციაში რო გათარდეს ეს პარტია რა წესითა და რა პრინციპით გათარდება აი მაგალითად იყო ადრე რომ ხმები უნდა შეეგროვები და ხარ
ახლაც არის კი გმადლობთ
გახალბებული იყო ხმები
ამ ნაწილს
ხო რა დაგვიცოს რა
არის ამ ცვლილებებში ეგ ნაწილიც რა სჭირდება პარტიას დიდი მადლობა ზარისთვის გისმენთ ბატონო
ხო ნუ პირველ რიგში იმ ნაწილზე რომ აი ეს ხათაშორის წინა მსმენელსაც ეხმაურება ახლა იმის თქმა მინდოდა მაჟორიტარულზე როცა საუბრობდით რომ სამწუხაროდ ჩვენი ტიპის ქვეყნებში სწორედ მაჟორიტარული არჩევნებისგან ვიღებთ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და საფრანგეთს არამედ მივიღებთ აზერბაიჯანს და ბელარუსს და კი ბელარუსი შეიძლება ძალიანაც სტაბილურია იმიტომ რომ არც ერთ არჩევნებზე არავის მოლოდინი არ აქვს რომ რაიმე შეიცვლება მაგრამ ცხადია ეს არ არის ის კურსი რაც ჩვენ გვინდა იმიტომ რომ ნუ
ბუნებრივია ეგ მგონი აუცდით არის თუ გავიარეთ
გავიარეთ ეს ეტაპი ყაზახეთის და ბელარუსის და ნუ ვართ ევრო ინტეგრაციის პროცესში ევრო ატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში და ბუნებრივია ძალიან სერიოზული ნაბიჯებიც არის ამხრივ გადადგმული სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში სხვადასხვაორის. ამიტომ ეხლა მე მგონია რომ საზოგადოებას როგორც ასეთი ეხლა ავტორიტარული
შეიძლება საინტერესო იყოს დისკუსია, უბრალოდ ცოტა სხვა გადაცემის თემა.
ხო, შეიძლება სხვა
გადაცემის თემა.
უბრალოდ დემოკრატიული პროცესი და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც ხშირად გვეუბნებიან, არის ასეთი, ის არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა სწორი ხაზი და ის არ არის აუცილებლად ყოველთვის საუკეთესო გამოსავალი და ამას ხედავთ იმავე ევროპის და იმ განვითარებულ ქვეყნებში, რომელზეც საუბრობთ, რომ შეიძლება რაღაც საკითხები საუკეთესოდ არ არის დარეგულირებული, იქაც ძალიან ბევრი კრიტიკა არის და იქაც ძალიან ბევრი გამოწვევა არის, მაგრამ ეს არის სწორედ რომ აი რაღაცა სხვადასხვა ალტერნატიული აზრები მონაწილეობენ ამ გადაწყვეტების
პროცესში. ხო, ეს ვიტყვი რომ უცნაურ რაღაცა ხა თქვი და სხვანაირად რომ არ იყოს აღქმული, ეს სტაბილური მნიშვნელოვანია, რას ემყარება ეს სტაბილურობა, რაზეც მენერი ლაპარაკობს და აი იქ არის სწორედ განსხვავება.
რა შეიძლება უმრავლესობას ახლა ეს არის აბსოლუტურად ამ პარტიების გადასაწყვეტი საკითხი, ვინც შევა პარლამენტში, ბუნებრივია ის პარტიები, რომელთაც მეტი ხმა ექნებათ, მიუხედავად იმისა, მათ აქვთ თუ არა საკმარისი ხმა, რომ სრულად და ასე ვთქვათ, უმრავლესობა მოიპოვონ და შექმნან მთავრობა, მიუხედავად ამისა, მაღალი ხმების მქონე პარტიები ყველა ვარიანტში იქნებიან წამყვანი ამ მოლაპარაკების პროცესში. და თქვენ იცით, რომ იგივე ვთქვათ გერმანიაში, ერთმანეთის იდეაში იდეოლოგიურად დაპირისპირებული პარტიები, როგორც ანუ სოციალისტური მხარეს, ასე ვთქვათ, ქრისტიან დემოკრატები, ერთად არიან ხოლმე მთავრობაში და ინაწილებენ. ანუ ეს სისტემა თუ სწორად წარიმართა პროცესები და თუ აი ეს პოლიტიკური კულტურა გაიზარდა ზუსტად რაზეც მსმენელი საუბრობდა, უბიძგებს არა ერთმანეთთან დაპირისპირებას და პოლარიზაციისკენ, არამედ პარტიებს უბიძგებს საერთო წერტილების ნახვისკენ, იმიტომ რომ მათ აღიარონ და გაიაზრონ, რომ მათ ერთმანეთი სჭირდებათ იმისათვის, რომ რაღაც საკითხებზე ითანამშრომლონ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, იქ არის ხოლმე ხანდახან, რომ თუ ორი პარტია მსგავს პოზიციაში არის, მას შემთხვევაში შეიძლება მესამე პარტია, რომელსაც ნაკლები ხმა აქვს, მაგრამ საკმარისი, რომ თქვათ, ან ერთს ან მეორეს შეუქმნას უმრავლესობა, ასეთ შემთხვევაში მათი ხმები და მათი მანდატები შეიძლება რაღაცა
ფასი შეიძინოს.
ყველაზე მაღალფასიანი იყოს, ხო, ეს ოქროს მანდატებს ეძახიან ხოლმე, შეიძლება ან ერთ ხარეს იყოს, ან მეორე მხარეს. ესეც სხვადასხვა, ესეც პოლიტიკური პროცესია. ვეთანხმებით ფრანსს, რომ ჩვენ არ გვაქვს ამის კულტურა დღეს, თუმცა არც იგივე ესტონეთს რო ვასხსენებთ, არც მას ქონია ძალიან დიდი ისტორია ამ შემთხვევაში ამ პარტიული სტრუქტურების და მათ შეძლეს და შექმნეს. ანუ ჩვენც თუ რაღაც ეტაპზე არ დავიწყებთ, ძალიან რთული იქნება რომ ასე მივენდოთ, ასე ვთქვათ, პროცესებს და ფაქტი არის რომ აქამდე ეს ვერ გამოვიდა. რაც შეეხება ხმების ნაწილს, არის რა თქმა უნდა ჩადებული რომ უნდა იყოს პარტიამ რომ მოაგროვოს მონაწილეობის უფლება კონდეს, უნდა კონდეს ამ შემთხვევაში არანაკლებ 5000 ამომრჩევლის ხელმოწერა და ნუ ბლოკების შემთხვევაში უფრო მეტი არის, უფრო სწორედ ასევე არის, რომ თუ ვთქვათ ის მონაწილეობდა წინა არჩევნებში,
მაშინ შეგროვება არ სჭირდება ხო იმ პარტიებს, რომლებსაც
ადრე იყო უფრო მაღალი ზღვარი, მე როგორც მახსოვს, და სწორედ ეს უბიძგებდა იმ გაყალბებას თუ რაღაცა იმ არა ავთენტურ პროცესს მოხდეთ და რაღაცა სხვა სხვა საეჭო პროცესს ხელმოწერებისას. დღეს ეს პრობლემა აღიარებული არის ზოგადად, რომ ეს პრობლემა იყო და მათ შორის სხვა საკანონმდებლო ცვლილებებშიც ასევე გატარებული არის ის ხაზი, რომ უმჯობესია იყოს ნაკლები ხელმოწერა, მაგრამ არსებობს უკეთესი მექანიზმები, რომ გადამოწმდეს ეს ხელმოწერები და რაღაცა სხვადასხვა მოთხოვნები არის ამ ხრივ და ეს დაეხმარება პრინციპში მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციას, რომ ნამდვილად შეამოწმოს და გადაამოწმოს არის თუ არა ეს ხელმოწერები ავთენტური.
ხო, მნიშვნელოვანი იქნება ეს, ხმას არ ვიღებ, ისე გადავდივარ მსმენელზე. გოჩავლეჟავ მსმენელ ტრენი რეჟისორი მსმენელთა უფლებების დამცველი. მეც ვცდილობ ყველა მხრივ არ დავჩაგრო. დილა მშვიდობის გისმენთ.
ალო,
გამარჯობა.
გამარჯობა. ერთის ხოლმე მეკრება. ო შეკითხვა მაქვს ასეთი. ეს ცვლილებები ვაძლევ ჩვენ იმის გარანტიას, რომ ხმები სწორად იქნება დაცვლილი და ვინ რამდენი ხმა მიიღო იმ პროპორციით გავა პარლამენტში და რამდენად სამართლიანი იქნება საარჩევნო გარემო. საარჩევნო კანონში არაფერი ცვლილებები არ არის შესატანი იმისათვის, რომ ჩვენი ხმები დაცული იყოს.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. აი, დამეხმარა მინდოდა გადასვლა საარჩევნო კანონმდებლობაზე. ყოველთვის მჯეროდა ჩვენი მსმენელის და აუდიტორის გისმენთ. ხმების დაცულას ხომ არ შეუქმნის პრობლემას და ყველა იმას მიიღებს, რაც ექნება, რა მხარდაჭერაც.
Ну, პირველ რიგში არის ის, რომ ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ, ანუ ეს სისტემა მისასალმებელია იმ ხრივ და შეთანხმება ზოგადად მისასალმებელია იმ ხრივ, რომ ის იძლევა გარკვეულწილად საშუალებას იმისა, რომ უფრო სტაბილურ გარემოში შევხვდეთ საარჩევნო პერიოდს, უფრო აი ამ მომატებულმა პოლარიზაციამ და მომატებულმა აი ამ ურთიერთ დაპირისპირებამ ეს ტემპერატურა ცოტათი მაინც დაიკლოს და იძლევა გარკვეულწილად აი ამ საშუალებას, რომ აი ამ კრიზისიდან გამოვიდეთ, რაშიც ბოლო თვეების განმავლობაში ვართ. ყველა შემთხვევაში მე მაინც კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს უნდა ვნახოთ, რომ ეს პროცესი ნამდვილად მივა ბოლომდე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს რაღაცა ესეთი ცალსახანდობა არ არსებობს წინა მოვლენების გათვალისწინებით, მაგრამ ეს უკვე ერთის მხრივ წინ გადადგმული ნაბიჯია. მეორე მხრივ ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მშვიდად ვიყოთ და ვთქვათ, რომ აი ჩვენ ვსიო უკვე ეს ყველაფერი დასრულდა და დემოკრატიული არჩევნები გვექნება. რა თქმა უნდა არის წინ კიდევ გამოწვევები საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით და ერთი საკითხი, რაც სწორად აღნიშნავს მენელმა, არის ის, რომ ამით არ სრულდება ასევე საკანონმდებლო ნაწილი, რაც ცვლილებების არის საჭირო.
შეიძლება დავამატებთ ჩემსაც და ერთად რომ გააგრძელოთ, სწორედ ეგ ნაწილი ეს ვითარება კიდევ უფრო თუ ეს ცვლილებები იქნება მიღებული საკონსტიტუციოს გულისხმობ, მეტ გამოწვევას უქმნის მართველ ახლანდელ მართველ ძალას, რაც ჩვენ ვიცით, რომ ისედაც ძალიან აქტიურდება ხოლმე მართველი ძალა და ხელისუფლების, ვთქვათ, ყველაფერი ეს სტრუქტურები, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, რაც ახება ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებით, და ახლა უნდა ველოდოთ სწორედ ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვან გააქტიურებას. მსმენელის შეკითხვას დავამატებთ, უნებას მომცემს მსმენელიც და თქვენც. აი, რა არის სწორედ ის რა ცვლილებებია, თუ კი არის ასეთი საჭირო საარჩევნო კანონმდებლობაში, შეიძლება არამხოლოდ კოდექსში საარჩევნოსი, რომ ეს რისკები მეტად იყოს დაზღვეული და ასევე ვიტყვი, რომ იმ წერილებში, რომლებითაც მიესალმნენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები შეთანხმების მიღწევას, იმ პირობებში შეგვახსენეს ეუთო ოდირის რეკომენდაციები, რომლებიც მე მგონი მხოლოდ რამდენიმე ადამიანს გახსოვთ დღეს.
და
გისმენთ.
ხო, ნუ მთავარი არის ის, რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს სწორედ ჩვენ გვახსოვს ნამდვილად, რომ იმდინარეობდა და იმდინარეობს პარლამენტში საარჩევნო რეფორმის სამუშაო ჯგუფის ასე ვთქვათ მიმდინარეობდა ყოველ შემთხვევაში ეს სამუშაო ჯგუფის პროცესი. ეს პროცესიც შეწყდა მას შემდეგ, რაც შეთანხმება მას შემდეგ, რაც ეს პროპორციული ჩავარდა. ახლა მოლოდინი არის, რომ შემდეგი ნაბიჯი არის სწორედ ის, რომ უნდა გაგრძელდეს ამ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების ჩართულობით, სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით, იმისათვის, რომ შეთანხმება მოხდეს. კიდევ რა საკითხები არის, რაც უნდა შევიდეს ცვლილება კანონმდებლობაში? ეს ამან უნდა უპასუხოს როგორც ეუთოს რეკომენდაციებს, ასევე ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების გარკვეულ რეკომენდაციებს. თუმცა აქაც ჩვენ არ მიგვეჩნია, რომ მაინც და მაინც ვთქვათ, მთავარი მიზანი ის კი არ არის, რომ ფორმალურად აღინიშნოს, რომ აი ეუთოს ვთქვათ 27 რეკომენდაცია იქნა გაზიარებული, შეიძლება ყველა არეხება სწორედ საკანონმდებლო პროცესის რაღაცეები არის, პრაქტიკის რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. მთავარი ეს კი არ არის ბრმად გაზიარება, არამედ მთავარი არის რეალურად ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გამოჯობესებს არჩევნო გარემოს. ახლა აქ რა ხდება? არის მაგალითად ამ სამუშაო ჯგუფში განიხილებოდა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებული ცვლილებები, რომელიც გააუმჯობესებს 2020 წლის არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას და უფრო
დაფინანსებას თუ პრინციპს?
პრინციპს, ხო, ანუ და შედეგად იმედია, რომ დაფინანსების რაოდენობასაც ის გახდება.
რა მოჩევოს ამის დარდი ჰქონდეს, რომ პარტიების დაფინანსება გაუმჯობესდეს, სხვა რამე
ხო, ანუ ხო, გაუმჯობესდეს არ იგულისხმება იმ ხრივ, რაღაც ყველაზე მეტ უფრო მეტ თანხას მიიღებენ, არამედ უფრო დაბალანსებული იქნება თანხები, თანხების გადანაწილება პარტიებს შორის, რაც იმას ნიშნავს, რომ პატარა პარტიები პროცენტულად მიიღებენ უფრო სწორედ პროპორციულად ცოტა უფრო მეტ თანხას თითო ხმაზე, ვიდრე ვთქვათ დიდი პარტიები, რომლებიც უკვე ისედაც მოძლიერებული არიან. ანუ ეს დისბალანსი ცოტათი აღმოიფხვრება და ეს დაეხმარება მათ შორის, აი, როდესაც კითხვები არის იმაზე, რომ როგორ გაძლიერდება ეს პოლიტიკური პარტიები, ეს დაეხმარება მათ შორის ამ პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებას. თუმცა არის მთელი რიგი საკითხები, რომელიც ამ საკანონმდებლო ცვლილებებში არ არის უშუალოდ საარჩევნო კოდექსს რაც შეეხება სათანადოდ გათვალისწინებული. მათ შორის არის ერთი საკითხი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. მაგალითად, ჩვენი რეკომენდაცია ამ მიმართულებით არის ის, რომ ის შეზღუდვები, რაც არსებობს საჯარო მოხელეებზე საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში მათ კამპანიაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ეს გავრცელდეს არა მხოლოდ უშუალოდ საჯარო მოხელის, ასე ვთქვათ, სტატუსის მქონე პირებზე, არამედ გავრცელდეს IP-ებში და CIP-ებში დასაქმებულ მოქალაქეებზე, ანუ იმ ხალხზე, რომლებიც საბიუჯეტო სახსრებით იღებენ ხელფას, და მათი გამოყენებაც ხშირად ხდება და სხვათა შორის უმეტეს შემთხვევაში იძულებით, და ჩვენ გვაქვს არაერთი ფაქტი ქონდა იგივე ბოლო არჩევნებზე, როდესაც მათ აიძულებენ, რომ რაღაც მხარდამჭერთა სიები მოაგროვონ, შემდეგ მოიყვანონ ეს ხალხი უშუალოდ არჩევნებზე, ან დაესწრონ მართველი, როგორც წესი, მართველი პარტიის
ღონისძიებას. ამის ტრადიცია გვაქვს.
ამას ჭირდება თავისი გადაწყვეტა მაგალითად. არის იქ სხვადასხვა საკითხები კიდე, რასაც ჭირდება გადაწყვეტა, შეიძლება თითოეულში ვერ შევიდეთ, მაგრამ ეს მომდენო ცვლილებები უნდა იყოს იმის წინაპირობა, რომ ცოტა უფრო გაუმჯობესდეს საარჩევნო გარემო. თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ერთ რამეს, რომ დღეს არსებული საარჩევნო კანონმდებლობითაც კი საქართველოში შესაძლებელი არის სრულიად თავისუფალი, სრულიად სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. აქ მთავარი პრობლემა ყოველთვის იყო და არის მართველი პარტიების ნება. და სწორედ აი ერთპიროვნულ მართველობაზე როცა საუბრობთ, მთავარი უპირატესობა ვთქვათ, აი კოალიციური მთავრობის ისე, რომ ერთი პარტია ვერ იღებს ბენეფიტებს ადმინისტრაციული რესურსისგან, იმიტომ რომ იმთავრობაში უკვე სხვადასხვა პარტიები არიან და მათ ცოტა განსხვავებული ინტერესები აქვთ. და ამ მხრივ მთავარი არის, რომ აი და ვფიქრობ, რომ თქვენ რაც ახსენეთ, რომ აი ამ პირობებში, როცა შეიძლება სისტემა თავისთავად უპირატესობას აღარ ანიჭებს მართულ პარტიას, შეიძლება
ზრუნება
მეტი იყოს, რომ რაღაცები ის გახსოვს ჩვენ ამ მრჩევლის მოსყიდვის ფაქტები სხვადასხვა უფრო მეტად გამოიყენოს. მაგრამ აქ მოდის თქვენი როლი როგორც მედიის, ჩვენი როლი როგორც დამკვირვებელი ორგანიზაციების, დარწმუნებული ვარ, საერთაშორისო ორგანიზაციების საერთაშორისო დამკვირვებლები გააგრძელებენ და აქტიურად იქნებიან ჩართული, და ჩვენ ყველამ უნდა შევუწყოთ ერთად ხელი იმას, რომ ეს საარჩევნო გარემო იყოს ცოტა უფრო მეტად ცივილური. თუმცა არ გვაქვს ილუზია, რომ ეს იქნება რაღაცა მშვიდი და ყოველგვარი პრობლემებისგან და ყოველგვარი გამოწვევებისგან დაცლი საარჩევნო გარემო, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ იქნება.
ხო, ჩვენი როლის შესრულებისთვის ანუ მოდმევად მზად ვართ, რა თქმა უნდა, მსმენელი გველოდება, მოთმინებით და კომენტარსაც წავიკითხავ. დილო, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, ბოდიში, გველოდინით.
კითხვა მაქვს ასეთი.
მაჟორიტარული ოლქები როგორ განაწილდება, ანუ გათვალისწინებული იქნება თუ არა და დაედება თუ არა საფუძვლად საქართველოს კონსტიტუციური საკონსტიტუციო სამართლოს გადაწყვეტილება, რომ თანაბრად უნდა იყოს, მეტნაკლებად თანაბრად უნდა იყოს განაწილებული მაჟორიტარულ ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობა.
დიდი მადლობა, გიჟდები ჩვენს სუნებზე. ერთ ხაზზე მიგყავს გადაცემა, შეიძლება ითქვას, და კომენტარია ერთი 20000 კაც რატომ არ უნდა ყავდეს თავისი წარმომადგენელი პარლამენტში, თუნდაც ხუნდაძე იყოსო?
შეიძლება თყავდეთ 20000 კაც ამ საარჩევნო სისტემით დღეს როგორც პროპორციულად, ასევე ნუ მაჟორიტარულად შეიძლება ცოტა უფრო რთული იყოს, რომ 20000 კაც ყავდეს, მაგრამ პროპორციულის ნაწილში ძალიან თავის ეს მე მგონი გამოეხმაურა ერთ-ერთ სხვა მსმენელს, ხო?
ხო, ეხმაურებიან ხოლმე ერთმანეთს.
ერთმანეთს ეხმაურებიან და პრინციპში
ოლქების ნაწილი. აქ იცით რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა.
ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. ოლქებს რაც შეეხება, ეს 30 ოლქი, ანუ ძალიან
საინტერესო, არა, ვერ ჩამოვთვით რა
თქმა უნდა და
30 ოლქი.
ასე ძართულიც იქნება, რა ხო თქვა, თუ გეოგრაფიულად ესე ყველა მიყვეს ამ ოლქების ჩამონათვალს, მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ თვითონ კონსტიტუციური ცვლილების პროექტში არის ჩაწერილი ოლქების განსაზღვრება. ანუ ეს კიდევ უფრო რაღაც მაღალი
აი მაგალითად როგორ წერია ვეთქვი, თელავის, ახმეტის, ყვარლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტები ერთია.
ანუ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ რა თქმა უნდა ეს შეთანხმების ნაწილი იყო, მსმენელის კითხვას რო დაუბრუნდეთ, შეთანხმების ნაწილივე იყო რო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ასევე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს უნდა ითვალისწინებდეს საარჩევნო
პრინციპიც რა არის, რომ უთხრათ რომ
არ უნდა იყოს ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული ეს საარჩევნო ოლქები, უნდა იყოს მაქსიმუმ 15%-იანი გადახრა და არ შეიძლება მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისი ისიც ან მაღალმთიანი რეგიონების წარმომადგენლობის უზრუნველსაყოფად, ან უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების წარმომადგენლობის უზრუნველსაყოფად. ეს პრინციპები შეიძლება ითქვას, რომ დაცულია. ხა ჩვენ კიდევ მუშაობთ აი წუხანდელს მერე ყველა ოლქის ამორჩევლის რაოდენობა არ შეგვიდარებია, მაგრამ ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ესენი არის თანაბრად გადანაწილებული ოლქები. საინტერესო არის, რომ რეგიონული პრინციპებიც არის დაცული, მაგალითად აი გურიის ოლქი მთლიანად არის გურიიდან იქნება ერთი წარმომადგენელი, მცხეთა-მთიანეთი ეყოლება ერთი წარმომადგენელი, ასევე რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემოსვანეთი, ზემოსვანეთი, ეს პრინციპში ისედაც ასე იყო დღეს არსებული საარჩევნო სისტემითაც მათ ეყოლებათ ერთი მაჟორიტარი, ნინოწმინდა ახალქალაქს მაგალითად ეყოლება ერთი, ანუ ეს მაქსიმალურად დაცული არის ეს პრინციპები. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ თბილისში არის 8 მაჟორიტარი, კახეთში არის 2 და ეს ისე არის დაყოფილი, რომ პრინციპში თანაბრად ნაწილდება დაახლოებით საშუალო
ხო, ალბათ შემდგომ უკვე თქვენ გამოაქვეყნებთ თქვენ სამყაროს
მასში. ერთი რაც არის, აქ იყო თავარი წუხილი არა იმაზე, რომ ვთქვათ კონსტიტუციურ კანონ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაიცავდა, იმიტომ რომ ეს შეთანხმებაშივე იყო წუხილი იმაზე, რომ ხომ არ ექნება ადგილი ეგრეთ წოდებულ ჯერიმენდერინგს, ანუ როდესაც ხდება ოლქების გამოჭრა ისე, რომ რომელიმე პარტიის მხარდამჭერები მოექცნენ თქვათ უმრავლესობაში და შესაბამისად მიიღოს უპირატესობა, ანუ სავარაუდოდ მართულ პარტიაზე იქნებოდა ეს. ამ ეტაპზე რასაც ხედავ, ესეც არ არის ამ
თვალსაჩინოდ.
ახლა საქართველოში არ არის ისედაც ძალიან გამოკვეთილად, რომ ვთქვათ, მაგრამ უფრო დიდი ქალაქები როგორც წესი არის ხოლმე უფრო კრიტიკული და ოპოზიციურად განწყობილი, ამას ამ ეტაპზე ვერ ხედავთ. იგივე თბილისის მუნიციპალიტეტს ერთი დაემატა, თავიდან იყო საუბარი რომ 7 ეყოლებოდა, ამიტომ ფიქრობ რომ ჯერჯერობით არ ჩანს რომ რაიმე აქ ნიშნულოვანი პრობლემა არსებობდეს. შეიძლება რა სადმე პატარა პრობლემა იყოს, რომლის გადაწყვეტაც შესაძლებელი.
ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის და ჩქარა ლაპარაკს რომ იწყებ, არ ვარგა ასე. დიდი მადლობა და 3 წუთი გრჩება და დასრულებამდე საუბრის. მე მაინტერესებს, აპირებ მსმენელი, ბოდიში გისმენთ, აი დამეხმარეთ ახლა რომ მოვასწრო მეც და თქვენც. დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
გამოდო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი ეხლა მე ვუსმენ რადიო მსმენელები, რეკავენი გასაგებია ყველა თავისი.
თქვენი თქვით რა, დრო იმათ რო არ ხსა.
ხო,
გამოეხმაურათ.
თუ ხელ გამე, მე უყურებ თავარს და გამოვიჭი ბელადების კომანდის აქტიური წევრი ქალბატონის კიტიშვილი და გააკეთა პატარა კომენტარი.
კორექტულად რომ ხო, კი ბატონო, დაასრულეთ.
ხო, ხარ ვიგინები არა, კორექტულად.
არა, გინე. მაგ ეგ არც მიგულისმია.
ხო. ესე იგი, მომისმინეთ ახალ ესე იგი, წლევანდელი საგაზაფხულო წლევანდელების გაწევის ან არ გაწევის შესახებ პატარა კომენტარი. ხარიბაშვილის აუგზავნეს გამოსვლა თუ როგორ არის, მაგათ საქმე ვერ გავიგე.
რა
ძავალია ქალბატონს, იმას არ აკეთებს და ამ დროს ხარიბაშვილის მაგიოთ კომენტარი გააკეთა.
გმადლობთ, ხო თემას არ ეხებოდა. საერთოდ დიდი მადლობა. მადლობა რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. აპირებთ თუ არა ჩართვას უბრალოდ და პერსპექტივა აქვს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ან ერთის ან რამდენიმეს ჩართვას ამ პროცესში საკონსტიტუციო ცვლილებების.
ხო, არ ვიცი ჯერ განხილვის როგორც წესი ჩვენ წარსულში
კომისიაში გულისხმობ ხოლმე.
კი, ანუ ეს განხილვის კომისია დგება ხოლმე, როგორც წესი წარსულში გვიწევდნენ ხოლმე ამ კომისიაში 2017 წელსაც და შემდეგაც უბრალოდ ზოგ შემთხვევაში უბრალოდ აზრიც კი არ ქონდა ამ განხილვებში მონაწილეობას, იცით ახლა როგორი პროცესი მიმდინარეობდა,
განსხვავებული
აზრის მიმღებლობის
ინფორმირებული.
ხო, დიდი რესურსი არიყო, ანუ უშუალოდ განხილვებზე გულისხმობდა, ეს განხილვები რაღაცა ფორმალურ ხასიათს ატარებდა ხოლმე. ახლა წელს გამოწვევა ახალი არის სამწუხაროდ და იმ ვირუსის პირობებში გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა სტანდარტული და ტრადიციული მეთოდით არ წარიმართოს ეს განხილვები და რაღაცა სხვა სახის დისტანციური თუ რაღაც ტელეკომუნიკაციის და თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით გამოიმართოს იმისათვის, რომ არ მოკლედ არ მოხდეს რაღაც ბევრი ადამიანის ერთ შეყრა, თავ შეყრა და ამ ხრივ
საფრთხის
გაჩენა. ჯერ უნდა ვნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი. ბუნებრივია ჯერ ახალი პროცესია და ალბათ მომდენო კვირაში უკვე დაიწყება მსჯელობა ამ საკონსტიტუციო კომისიაზე. შემოთავაზების შემთხვევაში ალბათ ჩვენ რაღაცა ფორმით ჩავერთვებით, რა თქმა უნდა, და მონაწილეობას მივიღებთ. აქ ჩვენთვის კიდევ უფრო საინტერესოა, როგორც უკვე ვთქვი ახლა, ნუ აქ იმედი გვაქვს, რომ ეს შეთანხმება ბოლომდე მივა, ძალიან საინტერესოა ის, რომ გაგრძელდეს იმ სამუშაო ჯგუფის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის მუშაობა, იმიტომ რომ ის სხვა საკითხები ასევე დარეგულირდეს, თუმცა ასევე რაც არ უნდა დარეგულირდეს, კიდევ ერთხელ მიმეორებ, თავი არის პოლიტიკური ნება იმისა, რომ რეალურად სამართლიან და დემოკრატიულ გარემოში არჩევნების ჩატარება იყოს შესაძლებელი. აქ იყო კითხვა ასევე დათვლაზეც, აქაც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია მაქსიმალურად პროფესიონალურად მიუდგეს საკითხს და ბუნებრივია ამ მიმართულებით ჩვენ გვექნება აქტიური როლი, ჩვენ გვექნება ხმების პარალელური დათვლა და ასე შემდეგ, იმისათვის რომ დავიცვა თითოეული ადამიანის ხმა, მიუხედავად იმისა, ვის მისცემს ჩვენი ამომრჩეველი თავის.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, პრინციპები არ იცვლება. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დავაფასე თქვენი სტუმრობაზე ოპერატიულად დღეს. მიხელ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დასრულდა დღევანდელი დილის საუბრები. ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო რეჟისორი ჩვენი გადაცემის. თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, არ მოწყდეთ ჩვენს პლატფორმებს. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Get hotter than something I can get out of when the heat's up on me. I told him this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped at the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me? This can't be turned into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. Me in a way that I don't know if I'm going or not coming. Need water, cause this boy is fire, has got a hold of me. Feeling nothing but what everybody put it on me, not just physically but mentally. I'm gonna lay on me. Gotta call a cab if I don't, he gonna have me with every young stunner in the hood wanna have me. So much of him I can't surrender, cause I know where this could end up, and with that right now I can't play. I know I drive him loco, but that's just the way you make a mama's hips go. This can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. Needing water, cause this boy is fire, has got a hold of me. Can't say I don't want it, cause they really put it on me in a way that I don't know if I'm going with them.
despacito. Got that deuce juice, chrome El Camino. Hope the world is really ready for some fly Latinos. We the truth like Babe Ruth and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar strings blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Ray all day with Jay. Hot as a sun. We in the building and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunned with me.
They put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
I need water, cause this boy is fire, has got a hold of me.
Feeling off the level from me, but he put it on me, not just physically, but mentally, I'm the lay of me.
I need water, cause this boy is fire, has got a hold of me.
Can't say I don't want him, cause he really put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
Იმისთვის რომ გაიგოთ სრული ინფორმაცია თქვენი საპენსიო დანაზოგის შესახებ, საპენსიო სააგენტოს ოფიციალური გვერდიდან პენსიონს წერტილი G უნდა შეხვიდეთ ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე და დეტალურად გაეცნოთ სახელმწიფოს, დამსაქმებლის და დასაქმებულის მიერ განხორციელებულ შენატანებსა და მათზე დარისხულ სარგებელს. საპენსიო სააგენტო გაცნობებთ, რომ მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე შესასვლელად გჭირდებათ პირადი ნომერი და დამსაქმებლის მიერ მოწოდებული ერთჯერადი პაროლი. ორი ან მეტი დამსაქმებლის შემთხვევაში გჭირდებათ მხოლოდ ორი დამსაქმებლის პაროლი.
Sorry seems to be the hardest one.
Sad.